Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 2 красавіка.
Змена стратэгіі наконт Беларусі, ці прыслухаецца Захад да Арцёма Шрайбмана.
Калі некаторыя каментатары, палітыкі кажуць, што трэба аслабіць Пуціна, вырваўшы яго Беларусь, у мяне заўсёды пытанне, як вы гэта зробіце, не аслабіўшы па-першае Пуціна.
Якую ролевую модель прапануе маладым беларускам улада?
Это такая, ну, не самастойная зусім фігура, не самастойная кіраўніца. І калі вось менавіта зусім маладыя людзі як бы атрымліваюць такія пасады, ну так яны і будуць тады паслухмянымі лялькамі ў руках тых, хто іх на гэтыя пасады прызначыў.
Шоумен Яўген Булка распавёў пра працу грузчыкам у Ізраілі.
Ребят, по возвращению в Израиль я просто пашу как конь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі палітычны аналітык Арцём Шрайбман апублікаваў вялікі тэкст, у якім прапанаваў краінам Захаду перагледзець стратэгію адносна Беларусі.
Эксперт перакананы, што цяпер ЗША і ЕС пасіўна рэагуюць на дзеянні Мінска. Аднак яны мусяць быць больш дальнабачнымі і ствараць сітуацыі, каб у будучыні Беларусь абрала еўрапейскі шлях і выйшла з-пад расійскага дамінавання. І глеба для гэтага, упэўнены аналітык, ёсць.
Сваю ідэю больш падрабязна Арцём Шрайбман раскрыў у эфіры Еўрарадыё.
Я цудоўна разумею, што ні ад маёй паперы, ні ад дзясяткаў падобных папер, ні ад заклікаў дэмакратычных сілаў палітычная воля на Захадзе прынцыпова нешта інакш рабіць з Беларусю не з'явіцца. Беларусь не першачарговая праблема для заходняга свету зараз, амаль ніколі ёй не была, асабліва калі ёсць вайна ва Ўкраіне, ну мы не прымусім клапаціцца пра Беларусь большым клапаціцца пра беларусы. І гэта не здарыцца. Таму калі я таксама звяртаюся да кароткатэрміновых парадаў, што можна зрабіць напрост зараз, каб Лукашэнка стаў больш адчувальным, не Лукашэнку, увогуле Беларусь як дзяржаўная сістэма стала больш адчувальнай да стымулу, які ёсць у Захаду, да санкцыяў тых жа і гэтак далей. Што можна зрабіць зараз?
Ну вот што
адказ натуральны, адказ натуральны, і ён недасягальны зараз з палітычных рэалій на Захадзе. Гэта падтрымка Ўкраіны вайсковая да перамогі, не да ўтрымання фронту, да перамогі. І з мэтай перамогі ў вайне, а ці прынамсі з мэтай пераканання Пуціна, што ён не можа перамагчы і ён павінен скончваць гэта не на сваіх умовах. То бок некае аслабленне Расіі праз гэта і аслабленне Расіі праз удушэнне эканамічнай Расіі. Калі некаторыя каментатары, палітыкі кажуць, што трэба аслабіць Пуціна, вырваўшы яго Беларусь, у мяне заўсёды пытанне, як вы гэта зробіце, не аслабіўшы па-першае Пуціна ў першую чаргу, таму што просто крыніца моцы, палітычнай, фінансавай, ваеннай моцы Лукашэнка гэта Пуцін, гэта расійскі рэжым. І калі вы не як бы не працуеце з каранём праблемы, то лічыць, што вы неяк вылічыце ціскам на толькі на Лукашэнку, праблему Лукашэнкі, я вось прывожу гэтую метафору, што гэта не вельмі далёка ад думкі, давайце мы накладзем эканамічныя санкцыі на Чачню і будзем спадзявацца, што Кадыраў ад гэтага зменіцца. Яго крыніца моцы, так, і ўстойлівасці яго чачэнскага рэжыму, яна не знаходзіцца на Захадзе, яна знаходзіцца ў Маскве. Лукашэнка не настолькі васал, як Кадыраў натуральна, але, ну, як бы рухаемся туды. Але ўсё адно ступень непрапарцыйна больш вялікая ступень залежнасці ад Расіі мне здаецца не дазваляе казаць нам пра тое, што можна неяк не вырашыўшы больш глабальную праблему беларуска-расійскага саюзу казаць пра тое, што можна вырашыць праблему Лукашэнкі аўтаномна і так быццам бы аслабіць Пуціна. Мне здаецца, ну як бы па-першае ідзе аслабленне Пуціна, ці хутчэй аслабленне той сувязі, якая ёсць паміж імі, а па-другое аслабленне беларускага рэжыму, ці змена, ці стымуляванне яго самого да зменаў, якія прыводзяць да нас, набліжаюць нас да дэмакратыі. Гэта ўжо пытанне доўгатэрміновае. Таму, калі я кажу пра вось эфектыўныя сапраўдныя кароткатэрміновыя як бы спробы нешта змяніць, гэта падтрымка Ўкраіны, здушэнне Расіі, эканамічнае і не толькі эканамічнае. І тут мы як бы усе павінны заўсёды рабіць такі рэаліці-чэк, так, рабіць некую, некае не ведаю, успамінаць, што ёсць яшчэ акрамя нашых хацелак, ёсць пэўны і рэальны свет вакол нас. І мы бачым, што дапамога Украіне як бы трапідуецца пэўнымі сіламі, так што яна не ідзе і не хапае палітычнай волі на тое, каб даваць Украіне належную зброю, належнае фінансаванне. Эканамічныя санкцыі супраць Расіі дзіравыя, яны не працуюць так, як яны як іх аўтары хацелі, каб яны працавалі. Большая частка краін свету не прытрымоўваецца гэтага санкцыйнага рэжыму, так, не выконвае яго. І таму, калі я дадам сюды аргумент, а давайце яшчэ здушым Расію, каб дапамагчы беларусам, ён нікога не пераканае. Таму гэта даволі такая абсурдная справа хадзіць па заходніх палітыках і казаць: "Мы беларусы, нам патрэбна, каб вы нам дапамаглі, здушыце, калі ласка, Пуціна дзеля, ну, каб нам было вальней дыхалася". Ну, не будзе такога. Таму гэта як бы я пакінуў у якасці аднаго раздзелу маю паперы, проста каб паказаць, што ёсць кароткатэрміновыя рашэнні, але, на жаль, вы да іх не гатовыя, вы захад да іх не гатовы, мы гэта бачым па украінскай дапамозе і гэтак далей. Таму мы пераходзім да больш доўгатэрміновых, як бы, парадаў, не ведаю, ідэй, опцый, я называю ўвогуле опцыямі. Я не кажу, што вы павінны гэта рабіць, гэта я кажу тое, што у вас ёсць яшчэ, тое, што засталося, што можна рабіць. Я іх налічыў 5, можна, гэта, ну, хутчэй для клікбейта, мне здаецца, зроблена, можна іх там распашырыць да 7, да 6, ці нешта аб'яднаць, але ўвогуле гэта, ну, некалькі такіх ідэй, ні адна з якіх не з'яўляецца чымсьці, ну, неверагодна новым, так? Пра нешта мы з сябрамі, з калегамі пісалі ўжо некалькі гадоў. Напрыклад, пра прызначэнне спецыяльных дакладчыкаў па Беларусі. Гэта, дарэчы, мая апошняя парада, яна не самая важная. Але я проста пачынаю з яе як з чагосьці відавочнага, таму што ёсць праблема бюракратычнага забыцця пра Беларусь на Захадзе. Ну, проста не прыярытэт. Нема нават у некаторых МЗСах чалавека адказнага за Беларусь, асобу адказнай за Беларусь, яна як бы групуецца з некалькімі краінамі. І проста, ну, мне здаецца, гэта бюракратычная праблема, бюракраты змяняюцца, дыпламаты змяняюцца, амаль ужо вельмі не шмат засталося зараз дыпламатаў, чыноўнікаў еўрапейскіх і амерыканскіх кабінетах, якія памятаюць 2020 год, напрыклад, на той жа пасадзе. Так, то бок ўжо прайшла перасменка, і іх будзе прыходзіць усё больш і больш. І адзінае, ну, не лішэнне гэтай праблемы, так, але прынамсі змягчэнне гэтай праблемы я бачу ў такім жа бюракратычным рашэнні, так?
Якія яшчэ опцыі дапамогуць краінам Захаду па-іншаму паглядзець на Беларусь і яе будучыню? Працягвае Артём Шрайман.
Гэта таксама патрабаваць і паставіць на павестку пытанне тактычнай ядзернай зброі. Мне здаецца, гэта самы вялікі такі стрымліваючы фактар для будучай беларускай мажлівасці к знешнепалітычнаму балансаванню, яго трэба прыбраць. Ёсць як бы перадумовы для таго, каб гэта зрабіць, таму што гэта было зроблена нелегітымнай уладай, то бок беларуская ўлада будучая можа сказаць, што, ну, гэта быў Лукашэнка пасля як бы ўжо нелегітымных выбараў, мы не прызнаем гэтыя дамовы, напрыклад, ці аргумент пра тое, што гэта суверэнны выбар беларускага народу не можа гучаць, таму што па пытаннях большасць беларусаў супраць гэтых нават пасля там ужо года апрацоўкі прапагандыскай. І таксама гэта пытанне вельмі звязана з вайной в Украіне. Яно было зроблена ў кантэксце вайны, таму я лічу, што Захад мае права патрабаваць ад Расіі на поствоенным, на стадыі поствайсковага, поствоеннага ўрэгулявання патрабаваць таксама і такой пэўнай дэмілітарызацыі Беларусі, як гарантыі бяспекі Украіне. Так, і сюды будзе ўваходзіць, мусіць ўваходзіць пытанне ядзернай зброі. Гэта дапаможа Беларусі потым на наступным шляху, на наступным этапе гісторыі быць больш гнуткай у сваёй там знешнепалітычнай такой мажлівасці балансаваць. Далей ідзе падтрыманне кантактаў. Я лічу, што важна пакідаць камунікацыйныя мажлівасці ў Мінску і з Мінскам. І гэта не пра размовы з Лукашэнкам, хаця бывае, калі і гэта карысна, напрыклад, калі можна вызваляць праз гэта палітвязню, калі ёсць такія магчымасці, ну, я не ведаю, там, ізраільскі прэзідэнт патэлефанаваў Лукашэнку некалькі год таму, вызвалілі ізраільскую грамадзянку. Патэлефанаваў Пампеа, вызвалілі Шклярова. Мы ўсе пра гэта ведаем, так. Для гэтага яшчэ захоўваюцца магчымасці, гэта трэба рабіць. Гэта не легітымізуе Лукашэнка, як мы бачылі, так. Меркель патэлефанавала некалькі разоў Лукашэнка, і што, ён стаў легітымным? Не, санкцыі прынялі праз тыдзень пасля гэтых тэлефанаванняў. Кантакты патрэбны дзеля вырашэння практычных пытанняў і дзеля таго, каб будучым, будучая беларуская ўлада, ці, мабыць, я не веду, Лукашэнка праз пэўны час, калі саспее да размоваў Захадам, сапраўдных сур'ёзных размоваў Захадам, каб мы не марнавалі месяцы і годы на аднаўленне базавай дыпламатычнай інфраструктуры адносінаў. Яна павінна захавацца ў такім хай на біозе, але яна павінна быць проста, каб потым не губляць на гэты час. Далей яшчэ ёсць две рэкамендацыі, якія больш важныя. Яны ёсць сутнасцю маёй як бы ідэі. Першая гэта галоўным рухавіком будучай дэмакратызацыі Беларусі будзе прадэмакратычная частка беларускага грамадства. Гэта мне здаецца аксіёма. Я не ведаю, ці трэба гэта неяк растлумачыць як бы дадаткова, але мне здаецца гэта відавочна, што без прадэмакратычнага вялікага сегменту беларускага грамадства, які праявіў сябе так магутна ў 20-м годзе, нічога не зменіцца ў лепшы бок, так? Гэтых людзей трэба падтрымліваць, гэтых людзей іх як бы пул у беларускім грамадстве, іх вагу трэба падвышаць па меры магчымасці, іх сувязь з захадам трэба ўтрымліваць ці пашыраць. І таму мабільнасць гэта прыярытэт, і таму людзей не трэба замыкаць, зачыняць у межах Беларусі і Расіі, як гэта хацелі б два дыктатара. Не трэба дапамагаць беларускім і расійскім уладам зачыняць беларусаў ад захада. І гэта звязана з мабільнасцю, гэта звязана з візамі, гэта звязана з памежнымі пераходамі, з цягнікамі да Вільні і да Варшавы і гэтак далей. Ну і апошняе, што я не сказаў, гэта апошняя такая самая вялікая рэкамендацыя, гэта звязаная з санкцыямі, санкцыйнай палітыкай. Каб яны не пераўтвараліся ў палітычны ландшафт. Вось гэта, мне здаецца, шкодзіць усім, калі санкцыі ўспрымаюцца ўсім як новая рэальнасць, усё, адаптуемся, жывем з ёй. Санкцыі павінны быць інструментам дасягнення мэтаў. Мэта гэта змена паводзінаў Мінска. Санкцыямі не зранаюцца рэжымы. Па такой практыкі не існуе ў мировой гісторыі, яны нават і не ўводзіліся для гэтага. Яны ўводзіліся ўсе для зменаў паводзінаў Мінска, так? І таму трэба вяртацца да гэтай мэты. Як зрабіць так, каб санкцыі лепш выконвалі гэту ролю? Зараз таких рычагоў у Захада няма. Таму я зараз не кажу про тое, што Захад мусіць нешта адмяніць ці дадаткова ўвесці. Гэта ўсё зараз не паўплывае на паводзіны Лукашэнкі. Але ўплываць на яго будучыя стымулы, ўсё адно, не на яго, на будучыя стымулы Мінска. Та не важна, хто там будзе. Варта. І гэта азначае, калі вы бачыце санкцыі дзіравыя, калі яны не працуюць, як вы хацелі, як кнут, так, як некі негатыўны стымул, то вы павінны іх зрабіць больш балючымі.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык Арцём Шрайман, які агучыў свае ідэі наконт таго, як Захад можа дапамагчы Беларусі выйсці з-пад расійскай дамінанты.
Цалкам артыкул аналітыка пад назвай «Краіна, якой не хочацца займацца, якія опцыі засталіся ў Захада адносна Беларусі», можна пачытаць на сайце фонду Карнегі «За міжнародны мір».
Далей у праграме «Еўразум».
Якую ролевую мадэль прапануе маладым беларускам улада?
Та такая, ну, не самастойная зусім фігура, не самастойная кіраўніца. І калі вось менавіта зусім маладыя людзі як бы атрымліваюць такія пасады, ну, так яны і будуць тады паслухмянымі лялькамі ў руках тых, хто іх на гэтыя пасады прызначыў.
Шоумен Яўген Булка распавёў пра працу грузчыкам у Ізраілі.
Ребят, по возвращению в Израиль я просто пашу, как конь.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Металург у кроку ад выхаду ў фінал беларускай хакейнай экстралігі. У паўфінальнай серыі плэй-оф з Гомелем жлобінцы наперадзе 3-1. У чарговым паядынку металург выйграў з лікам 2-1. 3 красавіка каманды сустрэнуцца ў Гомелі. Металургу патрэбна толькі адна перамога. Апублікаваны абноўлены клубны рэйтынг УЕФА. Сярод беларускіх каманд найвышэйшае месца, дзякуючы ранейшым поспехам, займае Батэ 152-е. Салігорскі Шахтёр і Мінская Дынама толькі ў трэцяй сотні. А ў першай тройцы рэйтынгу Манчэстэр Сіці, Баварыя і Рэал. 23-гадовы футбаліст Шчучына Міхаіл Мазуркевіч з'ехаў у Германію. У Беларусі ён гуляў у другой лізе, а за мяжой будзе выступаць у адной з нямецкіх аматарскіх ліг за клуб Острынген, піша «Футбалбай». Беларускі нападаючы «Кароны» Яўген Шыкаўка адзначыўся голам у матчы футбольнага чэмпіянату Польшчы супраць «Відзеў». Аднак яго каманда ў выніку прайграла з лікам 1-3. Гэта ўжо пяты гол Шыкаўкі ў гэтым сезоне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
першая беларуская касманаўтка ўрэшце паляцела ў космас і выйшла адтуль у эфір БТ. Яна распавяла пра тое, як праходзіць палёт і рассыпалася ў камплиментах Лукашэнку. Выглядала Марына Васілеўская пры гэтым на стылі, з вялікім чырвона-зялёным сцягам на грудзях і фірмовым наменклатурным начосам.
Дарэчы, мы заўважылі, што каб зрабіць кар'еру пры двары Лукашэнкі, начос не абавязковы, але з'яўляецца ён сам сабой. Як, напрыклад, у кіраўніцы нацыянальнай школы прыгажосці і дэпутаткі 24-гадовай Бажэны Ярэміч.
Пра ролевую мадэль для маладых жанчын, якую прапануе беларускам улада, сёння ў праграме «Gender Gap» паразважалі наш галаўрэд Павел Свердлоў і гендерная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская.
Ірына Владзімірна, мы з вамі вельмі часта абмяркоўваем тое, што ў маскуліннасці ёсць нейкі крызіс, мадэлі ролевыя, мужчынскія, яны змяняюцца, новая этыка прыходзіць, і мужчына не можа сабе знайсці. Але вось у аўтарытарных рэжымах, у прынцыпе, і жанчыны, якія, здавалася б, сёння дыктуюць нейкія перамены па ўсім свеце, яны па-ранейшаму мусяць, калі хочуць нечага дамагчыся ў грамадстве, адпавядаць нейкім мадэлям.
Ну, калі ў аўтарытарным грамадстве і гэтат самы, як бы, правіцель, гэта менавіта мужчына, но так, зразумела, гэта будзе патрыархатная краіна, гэта будзе краіна з такімі вельмі моцнымі стэрэатыпамі, і жанчынам, каб там дасягнуць поспеху, там трэба адпавядаць гэтым стэрэатыпам.
Ну, а што гэта за мадэлі ў Беларусі? Ну вот мы таксама шмат абмяркоўвалі, якія жанчыны ва ўладзе ў беларускай. І тут я думаю, што слова «начос», яно вот стане такім, няхай сабе гэта і пэўны лукізм, да, але ну вось, як кажуць у крымінальных зводках, асаблівыя прыкметы ёсць. Вот, калі ласка, да, і шмат каму падалося первакрасавіцкім жартам такі скриншот, які пачаў гуляць па соцсетках, калі першая беларуская касманаўтка, увогуле, дарэчы, гэта першы беларускі касманаўт, па вялікім рахунку, незалежна ад пола, гендара і гэтак далі, Марына Васілеўская, яна з'явілася ў відэа з міжнароднай касмічнай станцыі і вельмі парадаксальным чынам. Яе валасы, вы можаце гэта пабачыць у нас на сайце, на скриншоце, сталі ў такі класічны абсалютна начос. Гэта значыць, што Васілеўскай таксама, не гледзячы на вось гэтую супер ролю, не гледзячы на тое, што мы ўсе на зямлі, а яна недзе ў космасе, таксама даводзіцца гуляць па гэтых правілах і ўпісвацца ў гэтай мадэлі.
Тое, што ёй прыходзіцца гуляць па гэтых правілах, гэта дакладна, гэта так і ёсць, яна ні ў якім разе не самастойная суб'ектка, не самастойная актарка, яна толькі ролевая мадэль пра начос. Я думаю, што гэта так адбылося, але так, гэта сімвалічна, і гэта такая вельмі паказальная стылістыка гэтага рэжыму. Ну, на самой справе можна шмат не гаварыць, а толькі адзін раз пабачыць, і будзе зразумела, пра што гэта. Але мы і ў мінулы раз, мне здаецца, гаварылі вось пра гэту першую беларускую касманаўтку, і вось вы задавалі пытанне, чаму гэта не мужчына быў. І вось я яшчэ потым пра гэта думала, і, канешне, я там не ведаю, чаму менавіта вось не быў мужчына, але праз гендерную лінзу і праз гендерную прызму мне адказ тут зразумеў. Бо Лукашэнка не хоча ніякай канкурэнцыі сярод мужчын. Жанчын ён не разглядае як канкурэнтна здольных. І таму вось, ну, трэба ж, каб былі нейкія поспехі ў Беларусі, у тым ліку звязаныя з людзьмі. І, безумоўна, жанчына тут падыходзіць лепей, бо яна як бы, ну, будзе гэтым сімвалам поспеху, яна пакажа, якая перадавая краіна Беларусь, але гэта не канкурэнцыя самаму Лукашэнку. Бо для яго, канешне, я там не магу залезць у галаву, але ўсё тое, што ён робіць на працягу 30 гадоў, ўсё тое, што ён гаворыць, сведчыць пра тое, што ён жыве менавіта ў гэтых патрыархатных стэрэатыпах, і жанчына там гэта памочніца мужчыне. Гэта тая, якая дапамагае свайму мужчыне. Гэта можа быць асабісты мужчына, там муж, партнер, гэта можа быць дзяржаўны мужчына, у даным выпадку вось гэта прэзідэнт. І вось жанчына жанчына яна дапамагае свайму мужчыне, ну як бы рабіць тую справу, якую ён робіць.
Гэта ж чыста патрыярхальны.
Ну гэта так і ёсць.
Класіка проста. Ну гэта да? Я мужчына вот іду там раблю нейкія справы. А ты жанчына, ну там.
Ну так как бы Лукашенко ён же і разглядае жанчын вось менавіта вось як сябровак, як памочніц, як ты, хто будзе вось дапамагаць мужчыне рабіць сваю справу. Але... І гэта і маладых жанчын, і гэта такіх сталых жанчын, як там Качанова, Ермошана і гэтак далей. Ну для яго гэта натуральна. Ён на самой справе жыве вось у такой парадыгме, і ён думае, што і астатнія так жывуць.
Слухайце, ну, але вось мне здаецца, што гэтым можна таксама некім парадаксальным чынам знайсці, ну, добрую навіну для беларускіх жанчын. Хутчэй за ўсё, калі логіка Лукашэнкі рэальна вось такая, то жанчын у публічнай прасторы будзе рабіцца ўсё больш і больш. І навіна пра іх, пра іх некі дасягненні будзе ўсё больш і больш, таму што мужчыну Лукашэнку страшна выштурхоўваць наверх, рабіць медыйным, страшна, калі нехта сам сабой робіцца медыйным, і ў прынцыпе прыкладаў агромная колькасць. Я думаю, што проста Віктара Бабарыку можна згадаць, да, які вот інтарэс да яго проста, я думаю, спужаў. А калі жанчын у межах гэтай патрыярхальнай мадэлі не ўспрымаюць як канкурэнтаў, гэта значыць, што ім будуць дазваляць, іх будуць выштурхоўваць на гэтай ролі. І, ну, вот прыклад касманаўткі, ён ёсць.
З аднаго першы, боку згодная, вось згодная з той логікай, пра якую вы сказалі. Але ўсё ж такі зараз краіна, яна, ну як даследчыкі ж гавораць, зараз у нас не сталінізм, зараз у нас же не та мірная краіна, якая на самой справе ганарыцца сваімі вось поспехамі, сваім развіццём, там эканамічнымі, культурнымі, спартовымі паказчыкамі. Не. Зараз гэта мілітарызацыя, зараз гэта не сталінізм, гэта значыць рэпрэсіі, гэта падвышэнне ролі сілавых ведамстваў, а ўсё ж такі ў сілавых ведамствах больш, ну, мужчын працуе. І жанчыны, яны як бы зараз не будуць рабіць гэтат мейнстрым. Яны, можа, будуць вось для знешняга якога-небудзь там назіральніка, вось як космас, альбо вось штосьці такое, ну, выключнае, тое, ну, што ж таксама павінна быць. Пры Сталіне же таксама былі, акрамя рэпрэсій, нейкія падзеі гэтак далей. Таму я маю на ўвазе, што жанчыны будуць вось гэтымі зорамі, але іх не будзе шмат, бо тыя якасці, тыя кампетэнцыі, якія вось звязваюцца з жанчынамі, ну, напрыклад, там перагаворы, альбо там развязанне нейкіх складаных сітуацый, яны як бы не з'яўляюцца зараз мейнстрымам у Беларусі. У Беларусі зараз гвалт, зараз маніпуляцыі, ну, вось, а для гвалта перш за ўсё здатныя мужчыны.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Давайте паспрабуем пашырыць тое, што мы сказалі, вось ёсць іншыя жанчыны. Маладыя жанчыны, якія робяць кар'еры цяпер пры Лукашэнку. Прыклад, Бажэны Ярэміч. Яна, наколькі я памятаю, перамагла
конкурсе прыгажосці.
То бок цяпер мы можам казаць прыгажуня. Бажэны Ярэміч пайшла ў дэпутаткі Мінгарсавета. Да? Ну, але найперш, спачатку, гэта юрыстка. Про так. Што ўжо мне здаецца, ну, все, гэтая старонка яе кар'еры, як бы яна сышла в тень. Там, дзе яна спрабавала вучыцца і рабіць нешта, вось, паза, вось гэтай, паза гэтым сацыяльным ліфтам, паза парадыгмай, у якой яе аўтарытарная ўлада штурхае, каб рабіць у ёй кар'еру. А цяпер гэта прыгажуня Бажэна Ярэміч, якая пайшла ў дэпутаткі.
А, да, і зараз жа яна ж была перза з тым, як яна стала дэпутаткай, яна ж была кіраўніцай гэтай школы прыгажосці нацыянальнай. Таксама, мне там здаецца, ёй 23 альбо 24 гады, калі яна стала дырэктаркай альбо там, ну, вось кіраўніцай гэтай усёй школы. А гэта як бы, ну, такая важная ўстанова ў сістэме сённяшняй улады.
А хто ёй дагэтуль кіраваў? Мне здаецца, што от я не памятаю, вылецела прозвішча, гэта была жанчына.
Ну, ўсё ж такі такая, з большскай, з досведам.
Да, з досведам мадэльнай дзейнасці.
Мадэльнай дзейнасці, там кіраўнічай дзейнасці і гэтак далей. Ну, як чалавек можа ў 23-24 гады узначаліць, ну, як бы ўсю ўстанову, дзяржаўную ўстанову, дзе ёсць гэта бюракратычная сістэма, калі трэба прайсці вось гэты шлях па кар'ернай лесвіцы.
Ну, можа быць, яна ўсё ж такі хорошая юрыстка. А юрыст гэта якраз той чалавек, які вот мусіць у гэтых хітрасплеценнях законаў неяк разбірацца.
Вось, ну гэта ж не толькі, нават... гэта ж яшчэ трэба там кіраваць людзьмі, трэба бачыць трэнды развіцця ў гэтай сферы, сферу ведаць. Ну шмат чаго трэба ведаць. Я як бы вельмі добра адношуся да маладых, але ўсё ж такі я думаю, што ну трэба набрацца нейкага досведу, менавіта прафесійнага. І вось глядзіце, вось да, мы ж як бы звяртаемся да таго, чаго пачыналі. Ну, калі чалавеку 23 альбо 24 гады, значыць, гэтага чалавека ставяць узначальваць установу. Ну, зразумела, што гэты чалавек залежны. У гэтага чалавека няма яшчэ самастойнага погляда, няма вось гэтага сацыяльнага капіталу, на які ты можаш аб аперацыі гаварыць. Не, не, вось я па-іншаму бачу. Я вось хачу вось так. Я думаю, што трэба вось так рабіць. А калі ў цябе гэтага нічога няма, ну, так ты тады будзеш вось гэта паслухмянай дзяўчынкай, якая, значыць, выконвае тыя загады, якія перад ёй ставіць, і ўжо больш ні на што не звяртае ўвагу. То есть гэта такая, ну, не самастойная зусім фігура, не самастойная кіраўніца. І калі вось менавіта зусім маладыя людзі як бы атрымліваюць такія пасады, ну, так яны і будуць тады паслухмянымі лялькамі ў руках тых, хто іх на гэтыя пасады прызначыў.
Гэта былі гендерная даследчыца Ірына Сідорская і наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў.
Яны пагаварылі пра ролевую мадэль, якую прапануе маладым беларускам лукашэнкаўская ўлада.
Далей у праграме «Еўразум».
Шоумен Яўген Булка распавёў пра працу грузчыкам у Ізраілі.
Ребят, по возвращению в Израиль я просто пашу, как конь.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібош. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Беларускае кіно нанова. На прэс-канферэнцыі ў музеі гісторыі беларускага кіно былі агучаны змены, якія закрануць 30-й мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад», што пройдзе з 1 па 8 лістапада ў сталіцы. Як паведамляе «Рэформбай», некаторыя з увядзенняў падаваліся чыноўнікамі Міністэрства культуры на сустрэчы як навацыі, але насамрэч існавалі ў практыцы лістапада і да 20-го года. Галоўны камбэк сёлетняга фестываля — вяртанне ў праграму конкурсу нацыянальных кінашкол і конкурсу нацыянальнага кіно. Яны існавалі раней на працягу не меней за 10 гадоў. Тое, што ў прыватнасці конкурс нацыянальнага кіно быў ліквідаваны на фестывалі ў 21-м годзе, калі форум, так мовіць, забралі ў кампаніі Art Corporation і аддалі кінастудіі «Беларусьфільм», сведчыла пра так неабходную ўладам зачыстку незалежных кампаній. Вяртанне гэтых пляцовак зараз — гэта не проста паляпшэнне добрага, а вяртанне асноўнага, без чаго складана ўявіць развіццё беларускага кіно, удакладняе выданне. У шведскім Мальмё пачалі рыхтаваць пляцоўку для правядзення міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне 2024». У сеціве з'явілася відэа, дзе бачна, як пакрысе збіраюць першыя элементы будучай сцэны. Вядома, што ў гэтым годзе пляцоўка будзе максімальна сімультаннай, высунутай да гледачоў амаль на сярэдзіну залі. Таксама вялікія LED-кубы будуць змяняць сцэнаграфію выступаў, каб у кожнага артыста была ўнікальная гісторыя. Адзін з такіх кубоў, дарэчы, ужо і сабраны. Неўзабаве, згодна з раскладам, пачнуцца тэхнічныя рэпетыцыі, а з 28 красавіка на сцэну пачнуць выходзіць удзельнікі конкурсу. Рэпетыцыі творчых выступаў працягнуцца да самага першага паўфінала. Тым часам артысты правялі ўжо дзве еўравечарыны, дзе ўпершыню выконвалі свае песні нажыва. Ад гэтага залежыць і табліца букмейкераў, якія кожны год складаюць свой рэйтынг і вызначаюць пераможцу. Пасля прыпаці ў Мадрыдзе спявак са Швейцарыі Нема пасунуў у гэтым спісе прадстаўніка Харватыі і займае цяпер першы радок рэйтынгу. Інтрыгі стаюць больш гарачымі. Конкурс «Еўрабачанне» пачынаецца літаральна праз месяц. Цудоўнае утульнае гучанне па-беларуску. Дуэт гітарыста Богдана і вакалісткі Насці носіць прыгожую назву, напісаную лацінкай «Журавль». Яны пачалі рабіць музыку сумесна ўсяго год таму, але выпусцілі ўжо трэцюю працу ў сваёй дыскаграфіі. «Ля цябе» зусім не гучыць неяк няўмела. Наадварот, музыкі вельмі якасна робяць сваю справу. Сама Настя кажа, што сэнс тэкстаў іх песень складана апісаць, бо для яе кожная песня — гэта ўсплеск эмоцый, а не задуманая з самага пачатку гісторыя. З боку суседжання жанравасці, музыка дуэта, нешта на стыку цёплага і утульнага інды-року з вельмі дарэчнымі ўкрапінамі джаза. Для цябе адрозніваецца ад папярэдніх прац большай меланхалічнасцю, а тэкст адпавядае пра няпростыя сузалежныя адносіны. Журавль, для цябе, слухайце сваё. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Беларускі шоумен Евген Булка, які з пачаткам вайны ва Украіне эміграваў у Ізраіль, пайшоў працаваць чорнарабочым.
Пасля таго, як на Ізраіль напаў Хамас, вядоўца разам з сям'ёй некаторы час правёў у Арабскіх Эміратах і ў Грузіі. А вось цяпер, вярнуўшыся, вымушаны займацца зусім непрыемнымі справамі. Вось што ён распавёў у сваім інстаграме.
Сейчас начинаются вопросы, почему я в последнее время в сторис не выхожу вообще вживую, а исключительно делаю какие-то там прикольчики. Ребят, по возвращению в Израиль я просто пашу как конь, потому что нужно закрывать тут разные вопросы. И я вам хочу сказать, что работки, наверное, совсем не из тех, какие вы себе представляете. Вот, поэтому вот так. Решил все одним махом объяснить всем. Что, выкладывать, что ли, эти работки, я не знаю. Честно говоря, такое себе.
По словах Евгена Булки, с початком войны у Израиля тысячи людей стратили працу, бо зачинялись крамы, кавярни, некоторым довелось починать все на ноу.
Адпаведна, выраслі кошты на прадукты і тавары, і пры гэтым людзям трэба аплачваць здымныя кватэры, якія ў Ізраілі каштуюць зусім не танна. Рэдка хто з гаспадароў, улічваючы сітуацыю, вырашыў знізіць цану на здым. Зацытуем словы шоумена, якія ён напісаў у сторыс.
Дзве кампаніі, у якіх я працаваў да фатальнага кастрычніка, закрыліся. Івент накрыўся, вярталіся ў сакавіку ў даўгі, ў невядомасць. Таму я пайшоў на працу. Аплатную добра і штодня. Часцяком кэшам. Побач са мной разгружаюць кантэйнеры, барберы, мастакі, кухары, івентары. Паўтаруся, гэта закранула не толькі новенькіх эмігрантаў, але і тых, хто ўжо не першы, і не другі, і не трэці, і не восьмы год у краіне. Мы моцныя, мы вывезем.
Евген Булка цяпер працуе грузчыкам. У яго інстаграме можна ўбачыць фота на працоўным месцы у пяльчатках на фоне вялікіх гор пакункаў.
Увогуле, праца чорнарабочым у Ізраілі для шоумена не новая. Пасля ад'езду з Беларусі Булка быў і рабочым на заводзе электронікі, і аперацыйным санітарам у клініцы пластычнай хірургіі, і памочнікам повара, і грузчыкам.
Па яго словах, праца грузчыкам у фінансавым і эмацыйным плане самая выгодная. За гадзіну можна зарабіць мінімум 60 шекеляў, то бок 15 еўра, плюс чаявыя. Вядоўца кажа, што не бачыць нічога саромнага у такім занятку.
Са жніўня 2020 года Беларусь пакінулі сотні тысяч чалавек. Паводле ацэнкі ААН, лічба можа дасягаць 500 тысяч. Па падліках платформы «Голас» яна можа быць у два разы большай.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.